Ac credentes ergo delectissimi ad quadragesime initium id est, ad diligentiorem domini servitutem, ad pugnas temptationum animos preparemus, ut intelligamus quantos studiosiores pro nostra salute fuerimus, tanto nos vehemensius ab adversaries impetendos. Sed fortior est qui in nobis est, quam qui adversum nos est. Et per ipsum validi sumus, in cuius virtute confidimus, quia ob hoc se dominus temptari a temptatori permisit, ut cuius munimur auxilio, eius erudiremur exemplo. Licet enim adversarium, ut audistes delectissime, testimonias leges, non potestati virtutis. Ut hoc ipso et hominem plus honoraret, et adversarium plus puniret, cum hostis generis humani non quasi a Deo, sed etiam quasi ab homine vinceretur. His igitur delectissimi,